Vai miljardieris un sociālo mediju platformas X īpašnieks Ilons Masks cenšas ietekmēt Eiropas politiskos procesus? Šāds jautājums aizdītajās dienās izskanējis vairāku Eiropas valstu politisko līderu diskusijās, tajā skaitā Francijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Vācijā. Šādas bažas raisīs Ilona Maska atbalsts Vācijas galēji labējai populistiskai partijai alternatīvu Vācijai, laikā, kad līdz Bundestāga vēlēšanām atlicis vien pusotrs mēnesis. Tas notiks 23. Februārī. Turklāt jau rīt platformā X notiks Maska organizēta tiešsaistes saruna ar alternatīvu Vācijai līdzpriekšstādātāju Alisi Veideli. Par šiem notikumiem vairāk pastāstīs mūsu kolēģi, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja.
Informātora un faktu pārbaudītāja, Jānis Bērskan. Labrīt!
Labrīt!
Es neko neprasīšu labāk.
Nu, tad pajautāšu es, ko tad tieši tas Masks ir sarunājis, kādā veidā viņš to savu atbalstu ir paudis un kādēļ Eiropas līderu vidū par to raisās bažas.
Nu, tādu pirmo pārsteigumu vilni pirms 10 dienām izraisīja Ilona Maska viedokļa raksts Vācijas izdevumam Veltam Sontag. Un tajā Masks atklāti pauda atbalstu šai galēji labējai eiroskeptiskajai partijai alternatīvu Vācija jeb AFD. Šajā rakstā viņš apgalvoja, ka Vācija ir uz ekonomikas un kultūras sabrukuma robežas un tikai šī partija varot to glābt. Un šis raksts izraisīja nu, tādu asu sabiedrības reakciju un drīz pēc tā publicēšanas no amata atkāpās arī izdevuma viedokļu sadaļas redaktora, protestējot pret šī raksta publikāciju. Jāsaka, iespējams, šis Maska atbalsts AFD partijai bija mazāks pārsteigums tiem, kas seko viņa aktivitātēm sociālajos medijos. Vēl pirms raksta publicēšanas Masks platformā X dalījās ar ierakstiem, kuros viņš AFD dēvēja par Vācijas pēdējo cerību. Un tuvojoties vēlēšanām šķiet, ka Maska atbalsts šai AFD partijai turpin tikai pieaugt, jo jau rītvakar viņš vietnē X vadīs tiešsaistes sarunu ar alternatīvu Vācijai līdzpriekšsēdētāju Alisi Veideli. Un būtiski ir arī atgādināt, ka kopš 2021. Gada Vācijas izlūkdienests šo partiju ir klasificējis kā iespējamu ekstrēmistu organizāciju. Pagājušajā gada maijā Vācijas tiesa lēma paturēt spēkā šo izlūkdienestu vērtējumu, ļaujot turpināt uzraudzīt partijas aktivitātes. Un tiesa savu lēmumu pamatoja ar aizdomām, ka ievērojam daļa partijas biedru atbalsta sabiedrības segregāciju, jeb ideju par divu līmeņu sabiedrību, kurā etniskiem vāciešiem tiktu piešķirtas lielākas tiesības nekā cilvēkiem, kuri ir imigrējuši uz Vāciju vai kuru priekšteči ir no ārvalstīm, pat ja viņi ir pilntiesīgi Vācijas pilsoņi. Šāda praksa būtu pretrunā ar Vācijas konstitūciju, kas garantē vienlīdzību un, protams, arī aizliedz diskrimināciju pēc izcelsmes vai tautības.
Nu, jā, liekas, 21. Gadsimtā, kas tāds būtu neiedomājams, turklāt AFD jau tā labi sokas līdz ar to, kāds tajā visā ir Maska faktors? Nu, šķiet, viņš uzraksta viedokļu rakstu, tas ir viņa personīgais viedoklis. Kāpēc par to tā būtu jāuztrauc?
Jā, nu, te būtu jāņem vērā tas, ka Masks nav vienkārši nu, tāda gluži parasta privāta persona. Viņš ir pasaulē bagātākais cilvēks, viens no ietekmīgākajiem uzņēmējiem un arī vada vienu no lielākajām sociālo mediju platformām X. Un šī vietne, tāpat kā arī citi sociālie mediji, protams, sniedz iespēju paust personīgo viedokli, bet arī ietekmēt sabiedrisko domu. Turklāt arī jāmin, ka pagājušajā novembrī jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka plāno iecelt Masku par valdības efektivitātes departamentu vadītāju. Un tas nozīmē, ka Masks pauž savus politiskos uzskatus ne tikai nu, kā tāds ietekmīgs uzņēmējs, pazīstam persona, bet arī kā cilvēks, kas gatavojas ieņemt augsta līmeņa amatu topošajā ASV valdībā. Un Masks tātad nav politiski neitrāls un jāsaka, ka viņš jau iepriekš savu platformu ir izmantojis, lai veicinātu sabiedrības atbalstu sev tīkamiem politiskiem spēkiem. Protams, uzskatāmākais piemērs šeit ir Donalds Trumps. Nu, viņš to dara atkārtoti, tātad popularizējot alternatīvu Vācijai partiju. Pie tam pēdējā laikā Masks ir aktīvi iesaisties arī Lielbritānijas labējās populistiskās reformu partijas atbalstīšanā. Un publiski ir izskanējuši arī minējumi, tā teikt, baumas arī par iespējumu finansiālu atbalstu šai partijai. Tātad Masks apsver iespēju tai ziedot. Un jāatgādina, ka šīs reformu partijas līderis ir Nigels Farage. vienkārši. Viņš ir bijušais Lielbritānijas neatkarības partijas UKIP vadītājs un arī viens no galvenajiem Brexit kampaņas, tā teikt, autoriem un arhitektiem. Taču, ja mēs runājam par Eiropas politisko līderu reakciju uz Maska pēdējā laika, tā teikt, izdarībām, tad, piemēram, Francijas prezidents Emmanuels Macrons par to prauda pārsteigumu un norādīja, ka pirms 10 gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka kāds no pasaulē lielākajiem sociālo tīklu īpašniekiem varētu tieši iejaukties vēlēšanu procesus tostarp Vācijā. Savukārt Vācijas Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības kanclera amata kandidāts Friedrichs Merz uzsvēra, ka viņš neatminoties gadījumu, kad rietumu demokrātijas vēsturē draudzīgi valsts iejauktos vēlēšanu kampaņā. Un, ja mēs skatāmies tādā vēl plašākā kontekstā, tad Eiropas komisija arī paziņoja, ka Maska intervija ar Alisi Veideli tiks iekļauta izmeklēšanā, kas pret platformu X tika uzsākta 2023. gada decembrī. Un tā ir saistīta ar iespējamiem digitālā pakalpojuma akta pārkāpumiem, tostarp arī nepietiekamu risku pārvaldību. Turklāt arī aptuveni pēc 2 nedēļām, 24. janvārī, notiks Eiropas komisijas rīkota diskusija, kurā piedalīsies Vācijas digitālo pakalpojumu koordinators un arī lielo tiešsaistes platformu pārstāvi, tostarp arī no vietnes X. Un šajā tā diskusijā ir plānots apspriest iespējamos riskus saistībā ar gaidāmajām Bundestag vēlēšanām un arī spriest par turpmākiem soļiem, lai nodrošinātu platformu darbības atbilstību šī akta prasībām un arī godīgu vēlēšanu norisi.